būsim Latgalā!
Vasali, jūsu uzmaņībai raidījums, kurā diskutējam par Latgulas atteisteibu. Rucinojam sabiedriski politiskus i sociāli nūzēmēgus vaicojumus. Stostam par tīm, kas dzeivoj i strodoj Latgulai. Pi mikrofona as Tenis Bikovskis. Itos dīnas raidījumus soksim gūdinojūt latgalīšu sabiedrisku darbiņīku, dzeiņīku i publicistu Albertu Spogi 95. Godu jubilejā, ko jis šūmieņas atzēmē ministerā Vocejā. Zeimēgi, ka arī valsts prezidents Egils Levits ir Alberta Spoģa skūlnīgs. Sova apsveikumā prezidents izcēļa jubilāra davumu latvīši latgaļu kultūras stiprinošanā, novālot stipru veselību, dzeivis prīku i siltas attīceibas ar tiviņīkim i draugim. Daudzus godus Alberts Spoģis bija ministeris latvīšu ģimnāzijas skūlotojs. Daudzi jo audziekņi pēc valsts nātkarības atgijošanas porzacēļa iz dzeivi Latvijā. Jūs vidā pazeistami uzjiemieji advokāti, sabiedriskie darbiņīki i žurnālisti, kā piemēram Egils Levits, Kārlis Streips, Dainis Mjartāns, Valdis Labinskis, Vita Tērauda i daudzi citi. Jubilārs dzims 1924. Gada 9. Oktobrī Vorkovas pogosta Bratišķos. Savu uzvordu montojas no dzimtos pusis vītvorda Špoģim. Baigajā godā jis kļuva par vīņēgu vērīti saimē, tāvs tika izsūtāts iz Sibīreju. Kai pats stostē jaunokū mosu, uzsokdams leģionāra gaitas, pēdējo reizi redzē vēl šūpulī. Kai dzīsmē, as karā aizīdams, 1944. Godā pī Zilupis jū smogi īvaino. Pēc kara gīvstekņu nūmetņas Belgijā, jam vuiceibas Baltijas universitātē Pinebergā. Hamburgas, Bonnas i Madridis universitātēs. Ilgus godus Alberts Spoģis strodoja pie žurnāla dzeive i rokstu krojuma Akta Latgalika. Izdūti 4 jo dzejūļu krojumi, literatūra kritiskas apceris i recenzējis. Monografēja par mokslinīku Juri Soikānu. Vusus trumdas godus Spoģis bija latgalīšu gromat izdevieja Vladislava Loča leidzgaitnīgs. Idreiži viņa riezekņī iznoks, jo napublicātūs dzejūļu krojums. Andris Viejāns gromatā Latgales rakstu gaisma Albertu Spoģi metaforiski raksturoja, ka Latgulas bolsu Eiropas labirintūs. Gondarījums, ka Latvijas valdība, pazusokūt bīdrēbas Latgulas tradicionālos kultūras centras Latgaļu sāta bīdru īrūsinojumam, jubilāra darbu nūvērtēja ar ministru kabineta atziņēbas rokstu par mūža ieguldījumu latgalīšu kultūras atteisteibā. Bet nu, lai runāja pats Alberts Spoģis. Daudz jam laimis.
Veidojam kūpā visu latgalīsku. Tas jau man iesaistīja. Es jau viens pats nevar visu veikt. Vajadzīgi rakstītoji, vajadzīgi līdzstrodnieki. Nu, un tajās jau tur kļuvu. Ir, zināmā, mārā līdzstrodnieks. Un nosauku pats izdūt rokstus. Es jau izdevu munas dzējuļu gromotus, munas nedarbus. Galvenais skaits man ir dzējuļi. Un filozofiskas apceres, filozofijas fakultātē studēju un disertāciju rakstīju. Galvenais jau bija uzturēt latgalisku vordu, latgalisko gromotu, avīzi, periodiku, latgaļu periodiku, tā svešu vordu. Nu, un tas ir tas izadēvē, jā.
Akmins gavīlē dzītrā laimēš I akmins gavīlē tik skaidrā valūdā tik skaidrā valūdā kā iudiņķ olūtā kā iudiņķ olūtā
Klausuņeic rei Gunts portā v prakstīņē, klausuņeic rei. Gunts portā v prakstīņē, tik skaidrā volūdā, tik skaidrā volūdā, kā iudīn solūdā, kā
dzīte.
Latgalā.
Turpinājot raidījumu Piemīsim Latgalā, šodien uzsokam jaunu rubriku. Pie mikrofona aicinot tūs deputātus, kas Saimā no Latgales īvālāti pirmū reizi. Šoreiz iztaujosim jaunos konservatīvos partijas deputātu, Saimas aizsardzības īkšlītu i korupcijas novieršanas komisijas vadētoju Juri Rancānu.
Jau, ejam gostos!
Jūs, Rancāna kungs, esat jauns deputāts, kurš darbojās pirmajā sasaukumā. Nu jau itai 13. Saimai ir godskai, itas sasaukums darbojās. Kaidas ir tos lītas, ko ir izadevījis izdarēti? Kaidas vispār ir tos sajūtas, nustrodojot pirmu godu Saimā?
Man ir uzticēta kompetence saistībā ar manu īpriekšējo darbu, kurās esmu arī vairāk kompetents aizsardzības īkšlītu i korupcijas novēršanas komisijā. Likumprojektu biroms ir ļoti daudz šobrīd notiek dekodifikācija, kas nozīmē administratīvo porkopumu porņašanu un administratīvo porkopumu kodeksa iz dažādiem nozaru likumiem. Šobrīd notiek ļoti daudz likumu sakortošana, kas attīcās iz īkšlītu aizsardzības jūmu. Kūpumā es esmu vairākos komisijos arī vēltimā skaitā arī Latgaļis apakškomisijā, kur mēs skatām Latgaļis aktuālos sopiegūs jautājumus. Tāpat es esmu juridiskos komisijas krimināla tīsēbu apakškomisijā, kur mēs skatām aktuālos jautājumus, kas saistīti ar kriminālu lītumu, kriminālu procesuālom lītumu, likuma regulējumiem. Tāpat es esmu arī Nacionālās drošības komisijas lūceklis un arī Nacionālās drošības padomjas lūceklis, kas notiek reizi mēnesī pie prezidenta. Kopumā, sakot savas sajūtas, tad, kad tu esi ievēlēts, es sacēšu tā, ka tas no iekšpuses izaskatos pilnīgi savaidok, ir tas priekšstats, ka deputāti neko nadara, ir pilnīgi aplams par to, ka deputāti tī, kas grib strodot i censtīs sabiedrības labā, darbojiem pītiek, ja cilvēks pats par sevi ir taits, ka es negrib neko darēt, tad, protams, ka es atrastu īspēju, kā to nedarēt. Bet mēsu gadījumā, munā gadījumā, es esmu tas cilvēks, kurš cenšas tomēr darēt i darēt pēc labākos sirdsapziņas mūsu tos darbus.
Kas ir tas, ko varbūt ir izadevījis izdarēt i to goda laikā?
I to goda laikā šobrīd mūsu komisija ir strodojusi ļoti intensīvi, ļoti daudz pie dažādiem likumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Mēs esam sakortoši likuma paketi vasalu, kas bija nepieciešami, lai novārstu izpildētu monīvālu prasības un novārstu mūsu nokļūšanu palākajā sarakstā. kas mēs esam bēgtos ar ļoti smagam sekam ekonomikā. Mēs esam uzlabojuši noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu. Mēs esam uzlabojuši likumu par valsts noslēpumu. Mēs esam uzlabojuši likumu par Finanšu kapitāla tirgus komisiju. Mēs esam paralēli strodoši aktīvi ar noziedzīgi iegūto tagad jau Finanšu izlūkošanas dienests, Ogrokijas noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas dienests. Paralēli ir izdarāts tas, ka ir strodot pieņemti likumi aizsardzības jūmā saistībā ar kompensāciju sakortošanu, piemēram, zemesurgim, kuri brauc iz mocībām, lai jiem būtu tos kompensācijas. Ir likuma projekti, kas ir saistīti ar mobilizācijas sakortošanu krīzes gadījumiem. Varu cikot, tūs izdarātos likumus, ja mēs tā paceltu, jūs ir diezgan daudz. Tas, kas jau ir pieņemti trešajā lasījumā, protams, ka šobrīd tas turpinājās ļoti aktīvi darbs.
Jūs pats esat īvēlēts no Latgules vieļošanu apgabola, vai ito gada laikā ir bijuši kaidi specifiski Latgules vaicojumi, kurus esat skatījuši, diskutījuši vai varbūt konkrētus jau darbus izdarījuši Latgules reģiona labā?
Es gribētu sacēt, ka taidi darbi ir. Pirmīs lobijas darbs, kas bija viesturiski Latvijas laikā, nekot nav bijis izveidota saimā apakškomisija tīši Latgules vajadzībām. Mēs to esam izdarījuši. Es atceru, ka tas darbs imā notiek. Nu, vienu konkrētu darbu nosaucot, mēs esam panokuši pagošajā godā, ka Rēzeknes olimpiskajam centram pīšķi ir finansējumu. Tas bija ļoti grūts lēmums, mēs jau bija ļoti lula politisko pretestība par to, ka tu naudu pie īspējams pordaļā tikai nu, Ventspils peldbaseina, kurš mūsu skatījumā un arī objektīvi skatoties pēc datiem, īstī nebija vajadzīgs par to, ka Ventspilī jau viens peldbaseins bija, ja vienkārši gribēja škērdēt naudu, kortēju raizi Ventspilī, šim peldbaseinam mēs panocam, ka tumār tie nauda līderīgi miljonus, pūri miljonam tiek piškirts Latgales Rēzeknes olimpiskajam centram, lai būtu hokeja haļa, lai jaunieši varētu braukti treņātīs. Es vēl gribētu atzīmēt, ka īpriekš te situācija ir bēsa taida, ka lielāko daļu valsts naudas projektiem tai tūļok ir bēsa porvirzāta lielom pilsātām, kas ir Ventspils, Valmīra un tai tūļok, bet ar Latgales apakškomisijas izveidošanu mēs cenšamies to situāciju mainīt, ja tūmēr panokt priekš Latgales gan ceļu infrastruktūrā ieguldījumus, gan ekonomikas uzlabojumus, piemēram, šobrīd ir runa par to, ka speciālos ekonomiskos zonas likums, kas ir izrodējis, nav bijis efektīvs, nav bijis pīviļcieks uzņēmumiem par to, kas ir bijis vairāk formāls, nav uz rezultātu, ka šobrīd bijis izmaiņas, šobrīd tiek domāts pie to, lai jo padarātu tādu reālu navas formālu, ja lai būtu stimuli uzņēmējiem darboties Latgulā ja attīstāt ekonomiku.
Jūs miņāt šo finansējumu Rēzeknes olimpiskajam centram, bet cik vīgļu šai Latgules apakškomisijai ir pīrodēt kaut kāda finansējuma vajadzību, jo, piemēram, goda sokumā bija diskusija arī Latgules apakškomisijā par Latgules mediju telpu i par 150 tūkstošiem, kuri šūgat natika pīškierti atsevišķai Latgules mediju programmai. Visa Latgules apakškomisija sacā, ka tūmēr šo finansējumu vajaga, bet golu golā tas finansējums nācaroda. Tad tas vaicojums ir tāds, cik vispār jūsu komisijai ir lela ītekme?
Jā, tas ir labs jautājums, cik mūsu komisija lela ītekme, bet ir skaidrs, ka politika ir sadarbības i kooperācijas jautājums starp politikiem i politiskom partijam. I runa ir par kompromisiem. I mūsu komisija, protams, kā jebkuru komisiju, uzklausa tur, kur jī var uzklausēt, tur, kur jī uzskata, ka jī nevar uzklausēt, ka nav tos politiskos vīnošanos, tī mēs arī var gadēties, ka nesaīt. Bet mēs jau strodojam ar tādu dūmu, ka mēs ir josaīt. Mēs tu politisku spīdīņi par labu Latgaļai mēs jau rodam. Ir lītis, kas izadūdās, ir lītis, kas var neizadūtīs. Bet tas jau priekš mēs, tas, kas nav izadevīs, drežok mēs esam motivē, tam, lai mēs turpmāk strādot aktīvāk. Bet, kā es saku, tie ir vienošanos koalīcijas partneru starpā, vienošanos frakcijos. Mūsam ir tāda viena līta, ka dažreiz mūsam deputāti no citiem reģioniem izroda tādu, ka saka, nu, ka jūs latgalīši esat te poši aktīvāki, jūs to dečēti jau esat pavilkuši, ir tot jūs saka, mēs arī gribam, ir tot līdzsvarojās tas mūsu, tas... Te sadarbība tāda, ka piemēram, tu pasaka pēc tam, ka argumentu, ka jūs jau dabūjat tamā līdā, dēļ to medijiem varam mēs tagad arī naidot. Saproti, tie notiek tādas līdas, ka argumentācijas līmenis. I, protams, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no konkrētos atbildīgos ministrijas un komisijas, kas ir viers mīsam, kas ir sabiedrisku līdu komisija. I konkrētajā gadījumā I jau bija saplānoši, I vīnošanos par to budžetu, kas jau ir panokta, ir ļoti riskanti jū maiņāt, bet mēs neskatoties uz to, tik un tā ir to mieganojumu darēt.
Jūs strādājat arī Nacionālos drūšības komisijā. Šos komisijas darbs izskatami jautājumi ir valsts noslēpums un nav atklājums tai plašokai sabiedrībai, bet vai jūs itamā komisijā izskatot arī kaidus vaicojumus, kuri saistāti ar Latgales reģionu?
Es sacētu tā, ka tas nevaru atklot, kā jau jūs minējāt, ļoti daudz informācijas, bet es sacētu tā, ka mūsu komisijas uzmanības lūkā ir ne tikai Latgola, bet kopējo situācija. I šobrīd Latgola kā taida, par ko es arī minēju no Saeimas tribīnes runā, ka situācija gan ar mediju telpu, kanālu pieejamību, gan ar sociālo-ekonomisku situāciju, ka, ja nav pīnamama, pie jūs mēs ļoti daudz strodosim turpmākajos gadus.
Kā jūs vispār vērtējot drūšēbas situāciju pīrūbežā?
Drūšēbas situācija pīrūbežā šobrīd tiek kontrolēta, riski tiek minimizēti, ja ir absolūti normāla šobrīd. Nu, tāda nevarētu sacēt, ka mēsam viss ir ļoti, ļoti slikti.
Runājot tagad... Goda nūslēgumā, goda nūgaļā, ko teik skatāts jaunījis 2020. Goda budžets, vai ir kaidi vaicojumi, kaidas prioritātis, ko jūs arī kā jaunos konservatīvos partijas porstovs mēģinosit panokti sova Latgulas reģiona labā?
Ir tādas prioritātes, ir šobrīd gan es, kā jaunos konservatīvos partijas deputāts, gan arī kā deputāts no Latgulas apgabala, Strodosim kūpā ar mūsu porstovi budžeta komisijā, kas ir Gatis Eglītis, kura iniciatīva arī bija uzlabot speciālos ekonomiskos zonas likuma regulējumu, lai dotu ekonomisko ieguldījumu Latgaļai. Strodot pīto jautājumu šobrīd. Tas ir ļoti svarīgi par to, ka no mūsam nok uzņēmē iztostas savas idejas, ka ja varētu, ja kā vādzētu attīstēt Latgaļi. Tas ietekmē katra Latgaļas iedzīvotoja, Īnokumus, tas ietekmē arī pašvaldību īnokumus, īkasētī nūdūgļi, kas veidojās no augūšos ekonomikas. Līdz ar to šobrīd ir ītēja prioritāte, bet, protams, ka nokūtī mēsam ir jāizdara spīdīns arī uz citom ministrējumu, lai mēsam uzlabotu ceļus, lai gan lielos šosejas, mēsam ir pretarguments, ko mēsam šobrīd tosta, ka lielos šosejas pa lielam ir sataisētas, piemēram, šosejā iz Zilupi, piemēram, ceļš izgulbiņi daļai ir izsvokts, Audriņi tas ceļš iz Rēzekņa Daugavpils šosejā arī loko daļa ir sataisāta. Bet runa šobrīd ir tu, par ko es gribu cīņāties. Tas ir par to, lai mēsam būtu vairāk ceļu ar malnu sagumu. Tas nav obligāti asfalts, tai var būt dubulto virsma. I te ir, kur mēsam strodot.
Bet tomēr iebraucot Latvijā, iebraucot Latgulā no Grebņevas, kas ir U3 lielokijas kontrolpunkts Latvijā, leic Korsavai, tī 12 km ir bedra īlopas pīlopa. Nav tā nedaudz jūcīgi?
Tas ir tā nedaudz jūcīgi, bet tas ir iepriekšējos godu ceļu budžeta plānošanas rezultāts. I šobrīd skotu 3 gadu budžetu Latgaļas apakškomisijā tieši par ceļiem. Mēs skatāmies uz jautājumus prioritāros, par cik tas ir valsts nozīmes ceļš, pie jo noteikti tik sokt strodot. Problēma, es domāju, ir ierodzēta, ir cevišķi namūt vārā to ceļa noslūgotību. Bet kurā brīdī es šobrīd tagad nevaru tā konkrēti pasciet. Protams, ka viss ir jūtājis, tas nav līdzīgi, ka es Terehovu īsok ar Terehovu, I sataisāja, I tāpat būs ar Grebņevu.
Kā jūs redzat to situāciju valdībā, vai šobrīd valdība ir stabila?
Es situāciju valdībā redzu, ka ir absolūti normāla. Jebkurā darba kolektīvā vienmēr bijis kaut kādas nesaskaņas, kaut kādi jautājumi, kas ir jorisinoja. Manuprāt, ir absolūti darba situācija, kur ir stabila. Protams, godos ministri izīt ar paziņojumiem, kas dažreiz līkās jūcēgi, kas dažreiz līkās tādi, ka varētu liktīs no molos, ka tīvlēt jau tie valdība, nu tīvlēt jau iekris, bet es viņa bastai nedomā.
I nūslēdzot mēs uz sarunu, cik jūs jums pošam bīži sanok braukt iz Latgolu tūmā ar pīkdiņas deputātiem ir breivas dīnas, vai jūs braucat, vai jūs teikotēs ar savim vālātojumi, vai jūs uzklausat īdzēvotos, lai pēc tam šūs īdzēvotoju aktuālus vaicojumus, arī problēmu vaicojumus aktualizētu itā saimā?
Es braucu iz Latgali diezgan bīži, teikos arī ar pašvaldību vadietojumu, ar školotojiem, ar vielietojiem. Mēs runājam par aktuāliem jautājumiem un, protams, lielāko daļu stosta par problēmām, bet risinājumi, protams, ka ir jomeklē. Mēs esam pošim, dažreiz mēs jautājam arī priekšlikumus, ko ir poši redz, ka to varētu risinot, bet lielāko daļu jautājumu, kas izskaņ taidos tikšanos, ir par vītējos nozīmes problēmām, ko vādzētu rušinot pašvaldību.
Uzklausām Saimas aizsardzības īkšķītu i korupcijas novieršanas komisijas vadētoju Juri Rancānu. Paldis, ka beidz kūpā ar mūsim. Visu lobu jūsim vieļaju as Tenis Bikovskis. Ar raidījuma redakciju varat sazakontaktēt rakstūt e-postu iz info@dkradio.lv. Visi pie mūsim Latgulā raidījumi atrūdami sātas lopos rezeknesziņas.lv i daugavpilsziņas.lv sadaļos radio raidījumi. Bet savu kortu aktualitāšu i kultūras notikumu afišu līdz goda beigam klausītās Radio FA i Divukrastu radio ēterā katru ceturtdiņu 13.30 ar atkortojumiem pīkdiņu 8.30 i 12.30. Bet Latgulas radijā ceturtdiņās 14.40 ar atkortojumiem pīkdiņās 11.25.
Raidījumu veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas leidzekļu padūme.